وإن لشيء ماذا لو الفريستال
Juni 19 mwaka 2020. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22, vile vile kwenye interneti yetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika mjadala wa Live Talk tunaangazia siasa za Burundi, hasa utawala mpya wa Rais General Evariste Ndayishimiye anayechukua usukani wa nchi hiyo wakati inaomboleza kifo cha mtangulizi wake Pierre Nkurunziza. Kando na kuridhi sifa chafu ya ukandamizaji wa haki za kibinadamu, uchumi mbaya, ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari, miongoni mwa mengine mengi.
Kabla ya Live Talk tunaangazia habari muhimu za dunia, ambapo miongoni mwa habari hizo ni kwamba wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona laripotiwa katika nchi kadhaa duniani, idadi ya maambukizi yaendelea kuongezeka Afrika.
Namkaribisha Sande Shomari akusomee habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sande Shomari. Baada ya zaidi ya mwongo mmoja kukimbia mamlaka, mtuhumiwa wa makosa ya jinai ya vita vya Sudan, Ali Kushaib, alifikishwa katika chumba cha mahakama nchini Holanzi wiki hii, akituhumiwa kuamuru wapiganaji wa Janjaweed ambao walibaka, kuwatesa na kuwaua raia jijini Darfur. Fatou Bensouda, mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, alisema kujisalimisha kwa Kushaibu mapema mwezi huu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na kupelekwa kwake ili kushtakiwa katika mahakama ya uhalifu wa vita The Hague ni ishara kwamba wahalifu wa vita ulimwenguni popote pale walipo hawawezi kujificha milele. Ninaamini kwamba kuhamishwa kwake ni ujumbe wa wazi na usiotetereka kwamba bila kujali inachukua muda gani, hatutasimama. Ofisi yangu haitaacha kazi yetu hadi washtakiwa hao wa uhalifu watakapofikishwa mbele ya sheria, Bensouda aliiambia Sauti ya Amerika kwa njia ya Skype. Kati ya mwaka 2003 na 2004, Kushaib, ambaye jina lake kamili ni Ali Muhammad Ali Abdurrahman, yadaiwa aliongoza maelfu ya wanamgambo wa Janjaweed. Wapiganaji hawa walifanya kile kilichoitwa kampeni ya kusafisha kikabila dhidi ya watu mkoa wa Darfur. Walichoma vijiji, waliua maelfu na walishiriki katika kukosesha makazi zaidi ya watu milioni moja, huku mara nyingi wakisaidiwa na mabomu ya angani na vikosi vya serikali ya Sudan. Washukiwa saba wanaoshutumiwa kwa kuchukua zaidi ya dola milioni 132 kutoka benki ya VBS Mutual nchini Afrika Kusini wamekana mashtaka kadhaa ya udanganyifu na wizi. Siku ya Alhamisi, korti iliweka dhamana yao ya kibinafsi dola 5,733. Washukiwa hao, pamoja na afisa mtendaji wa zamani wa VBS, ambao walikamatwa siku ya Jumatano wakati wa uvamizi wa polisi katika majimbo ya Gauteng na Limpopo. Mtuhumiwa wa nane hakufika mahakamani kwa sababu akiwa yuko chini ya karantini ya COVID-19. Washukiwa hao wanashitakiwa kwa kuiba fedha hizo mnamo mwaka 2018, ikiwa ni mali ya watu kadhaa pamoja na manispaa. Serikali za Ulaya zinashirikiana na Marekani juu ya mpango wa kubadilisha shirika la afya ulimwenguni WHO. Afisa wa juu wa afya wa nchi za Ulaya alisema, akiashiria kwamba nchi hizo zinashiriki baadhi ya wasiwasi ambao ulisababisha Washington kusema itajiondoa. Afisa mmoja wa afya wa nchi za Ulaya ambaye alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina wakati wa kujadili hatua ambazo sio za umma alisema kwamba nchi za Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italia zilikuwa zikijadili mageuzi ya WHO pamoja na Marekani katika eneo la ufundi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza na viongozi mbalimbali ulimwengu, ikiwa pamoja na Xi Jinping wa China, ili kudhoofisha maslahi ya kitaifa kwa faida yake binafsi kisiasa, kulingana na mshauri wa usalama wa taifa wa rais John Bolton. Katika andiko kwenye jarida la Wall Street, Bwana Bolton ameandika kwamba wakati wa mkutano wa kilele cha G20 huko Buenos Aires, Trump alimtaka Xi kuongeza ununuzi wa China wa bidhaa za kilimo za Marekani kusaidia Trump kupata kura katika majimbo yenye kilimo katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu wa Marekani, ili aweze kupewa kiwango kizuri cha malipo ya ushuru kwa bidhaa za China. Bolton anaandika kwamba katika mkutano wao wa Juni 29, 2019, wakati wa mkutano wa kilele wa G20 huko Osaka, Japan, Xi alimweleza Trump kwamba uhusiano wa Marekani na China ndio muhimu zaidi ulimwenguni. Trump, Bolton anaandika, kwa kushangaza akabadilisha mazungumzo hayo kwa uchaguzi ujao wa rais wa Marekani, akimsihi Xi kuhakikisha atashinda. Idadi ya kesi ulimwenguni za COVID-19 zinaendelea kuongezeka. Kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins, kuna maambukizo zaidi ya milioni 8.5 ulimwenguni. Marekani inaongoza ulimwenguni katika maambukizo ikiwa ni kesi zaidi ya milioni 2. Brazil inafuata na zaidi ya 900,000, na Russia inashika nafasi ya 3 na maambukizi zaidi ya 500,000. Wataalam katika chuo kikuu cha matibabu cha Washington waliambia televisheni ya CBS kwamba kwa mujibu wa utafiti wao, idadi ya vifo vya Brazil inakaribia kuzidi ile ya Marekani ifikapo mapema mwezi ujao. Chuo cha Hopkins kinaripoti idadi ya vifo vya Marekani zaidi ya 118,000 na idadi ya vifo Brazil zaidi ya 47,000. China imesema haijawahi kuwakamata na kuwashikilia wanajeshi wa India. Hayo yanajiri baada ya vyombo vya habari vya India kuripoti kuwa wanajeshi 10 wameachiliwa baada ya kukamatwa kwenye eneo la mpakani wakati wa mapambano dhidi ya pande hizo mbili huko Himalayas, ambako wanajeshi 20 wa India walifariki wiki hii. Walipoulizwa kuhusu taarifa hizo za vyombo vya habari vya India, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Zhao Lijian, amesema China haijawahi kukamata wanajeshi wa India, bali wanajeshi wa pande hizo mbili kupigana kwa kutumia mawe na mipira kwenye bonde linalopiganiwa la Galwan na kusababisha mauaji yanayoelezwa kutokea zaidi ya miaka 45 iliyopita. Mapema leo, shirika la habari la India la PTI na vyombo vingine vya habari vimeripoti kwamba wanajeshi wa India 10 ikiwemo maafisa wawili waandamizi waliachiliwa Alhamisi jioni. India na China hazijapigana kwa kutumia risasi katika mpaka tangu mwaka 1967.
Msikilizaji, Burundi na kiongozi mpya Rais Evariste Ndayishimiye, ambaye ameapishwa Alhamisi akiapa kutetea maslahi ya raia wote wa Burundi, kulinda mipaka ya nchi hiyo, kuheshimu haki za kibinadamu, kuleta umoja na maridhiano, kuleta ukuaji wa uchumi, miongoni mwa mengine mengi kwa maslahi ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Ndayishimiye anachukua hatamu za uongozi wakati Burundi inakumbana na changamoto kadhaa za kiuchumi, afya, kisiasa, miongoni mwa mengine mengi, yakiwemo hata ukabila. Evariste anachukua usukani wa nchi hiyo ambayo heshima yake kimataifa kuhusu haki za kibinadamu imechafuka. Uhusiano wake na majirani upo njia panda. Idadi kubwa ya raia wake wapo nje ya nchi, sio kwa upendo wao, sio kwa hiari, sio kwa kutaka, ila kama wakimbizi. Wamekimbia nchi yao kwa kuhofia maisha yao, na wanahisi wapo salama nje ya nchi, na kuona kuishi nchini mwao ni kuwa karibu na kaburi au kuchezea mauti. Uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi haupo. Mashirika ya kimataifa hata ya kujali afya kama shirika la afya duniani yamefukuzwa. Rais Evaristo Ndiashimie anaanza kuongoza Burundi wakati nchi hiyo inaomboleza kifo cha mtangulizi wake Pierre Nkurunziza ambaye hajazikwa. Anapoapishwa wakati nchi inaomboleza, maswali ni mengi. La msingi likiwa ni je, Burundi itaendelea kuomboleza ama ndio mwisho wa majonzi? Tumewaalika washiriki wanaoifahamu vizuri sana Burundi na siasa zake kujadili uongozi wa Burundi kwa maslahi ya raia wote. Emmanuel Ndarayimana ni mwanasiasa upinzani raia wa Burundi lakini anaishi Kigali, Rwanda kama mkimbizi. Alishiriki pia mazungumzo ya Arusha kwa ajili ya amani ya Burundi lakini mazungumzo hayo hayakuleta matumaini yoyote, yaliporomoka. Haruna Nkunduiga, majina haya kidogo yananipa matatizo lakini utanuia radhi kama nimeatamka vibaya, ni mchambuzi wa siasa na masuala ya kijamii akiwa Bujumbura, Burundi. Na kwenye line ya simu kutoka Kampala, Uganda, tunaye Akol Amazima, mhadhiri, mwandishi na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Kwenye line ya simu kutoka Maryland, Marekani, nashirikiana kuendesha mjadala huu na Patrick Nduimana. Tunazingatia tu masuala ya afya kujikinga na janga la corona, ndio maana Patrick yupo nyumbani kwenye line ya simu. Mimi nipo studioni hapa Washington DC, Marekani, na kukaribisha sana msikilizaji kwenye Live Talk. Dakika takriban 45 hivi zijazo, na kuomba uwe pamoja nasi, naendelea kuandika maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Tutayasoma kadri tunavyosonga mbele. Patrick.
Naam, Sheikh Harun Gunduwiga, rais mpya amekula kiapo, na bila shaka wewe uko hapo Bujumbura ulifuatilia hotuba yake. Sijui katika maneno aliyoyazungumza yale ambayo amekupa matumaini kwamba kuna kitu ambacho kitabadilika katika siasa, katika sera tofauti za Burundi, ni kipi hasa?
Nashukuru sana ndugu mtangazaji, kwa kweli hotuba nimeifuata mwanzo mpaka mwisho. Hotuba yenyewe alivyokuwa anaitoa ni kama vile labda inaweza kutupa kitumaini. Juu sisi tunachokitaka katika nchi yetu kuna mambo kama vile mane matano. Na yeye pia alipokuwa anazungumza nimesikia kama mambo ni kama vile amegusia, na labda ndio ndoto zetu sisi kama raia wa Burundi na wasiokuwa raia wa Burundi lakini wanaokaa hapa nchini kwetu. Kitu cha kwanza ni kama vile yeye mwenyewe katikubalisha kuwa atahakikisha na kudumisha hali ya amani kwa raia wote. Hicho kwa kweli tumekipenda na tunataka yale yote alivyotoa kama ahadi kwa kweli wezi kuyaweka katika vitendo. Sisi tunamsubiri kwenye vitendo. Juu mara nyingi unakuta speech inakuwa ni nzuri, lakini tunasubiri kwenye vitendo. Amesema atahakikisha na kudumisha hali ya amani kwa raia wote, na hali ya amani inaambatana na hali ya usalama. Na pia la pili ni kuhakikisha utawala wa sheria na haki katika sekta zote za kijamii. Hii kwa kweli ikiwa tafikia, nadhani hali labda hapa nchini iweze kubadilika kwa kiasi fulani. La tatu tunalitegemea tuliosikia, pamoja na kuwa labda alikuwa anazungumza kwa maneno ya mbalimbali, ni vile amejikubalisha kuhakikisha maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii. Hapo najaribu labda kuzungumza tu kwa muhtasari, lakini yeye alipokuwa anazungumza alikuwa anatoa mambo mengi na marefu marefu zaidi hayo. La nne ni vile katikubalisha kujenga na kuimarisha ustawi wa jamii pia, na hapa tunamuunga mkono ikiwa itawezekana, nadhani mambo yatakuwa ni mazuri. Na cha tano ambacho nimemsikia iko na katika mazungumzo yake na tunakuwa tunakiunga mkono sisi kama raia wa Burundi, ni vile amekubalisha kujenga jamii inayoheshimu misingi ya kusema kama ya usawa katika wananchi, kwa kila mtu kutokana na labda mahitaji yake na mchango wake kulingana na uwezo wake. Hiyo mtu unaweza kumuomba 1000 wakati yeye uwezo wake ni 100, au namuomba yeye anataka aombe laki wakati anachohitaji ni 1,000. Yaani ile kwa kweli kwa imamu mtumunga mkono, ikiwa kwa kweli atafanikiwa na kipata wasaidizi wazuri tu, kiongozi anaweza kuwa ni mzuri, lakini kama kupata wasaidizi wazuri mambo yanaweza kuenda mraba. Kwa kweli mambo matani kama vile tunaziku munga mkono, ndio katika kauli yake aliyotoa ni haswa kiasi cha kuweza ku unaona rais mwenyewe anaingia madarakani katika hali ngumu, wakati mgumu wa umaskini wa nchi, hata unyanyasaji wa baadhi ya raia, na tunamwomba kwa kweli aweze kuwa ni mwenye kupiga vita umaskini kwa hali zote, na kuweza pia kupiga vita hali ya ubaguzi wa hali yoyote na unyanyasaji wa hali yoyote. Na vile tunavyoona kwa kweli kauli aliyotoa leo ni kama ile ilikuwa inatoka katika kampeni, tunachomuomba ni kuweka katika vitendo ahadi alizokuwa anatoa wakati wa kampeni.
Sheikh Haruna, inaonekana katika maelezo yako mwingi wa matumaini, unaielewa nchi yako vizuri, unaifahamu, unajua machangamoto zake, matatizo yake, na huyu kiongozi umemsikiliza, una katika maelezo yako unamuelewa vizuri zaidi. Nchi ya Burundi inakabiliwa na migawanyiko tofauti, ikiwemo migawanyiko ya ukabila baina ya Wahutu na Watusi, migawanyiko ya kisiasa, serikali na upinzani. Katika ushauri wako na uchambuzi wako, lipi la muhimu hapa, la kwanza kabisa, hii migawanyiko, anastahili kufanya nini ndipo hayo mengine yaje? Kwa sababu wanasema umoja ni nguvu, utengamano ni udhaifu. Lipi la muhimu sana, anastahili kufanya nini kuleta nchi pamoja?
Naam, ni mambo mawili, lakini ukitizama ni kama yamekusanyika katika jambo moja. Kwanza yeye binafsi ahakikishe amedumisha umoja na mshikamano kati ya raia wote wa nchini Burundi. Na kuweza kufanikisha hapo, itabidi yeye mwenyewe asiwe mwenye kuegemea. Kwa kweli tunajua kama ameteuliwa kutoa chama CNDD-FDD, lakini apokuwa ameteuliwa anakuwa ni kiongozi wa nchi, yani anakuwa juu ya mambo yote, mgawanyiko asigemee upande wote. Na tukipokuwa tumsikia, ninadhani naamini kwamba ya kesho mambo yatabadilika. Ametupa kitumaini, tunamsubiri tu kwenye uwanja wa kazi, lakini itabidi kwanza aweke mbele kudumisha umoja na mshikamano kati ya raia. Juu hapa napokuwa nazungumza, kuna mgawanyiko kwa kweli wa kisiasa, kuna mgawanyiko hata wa kidini na makabila, lakini pia kuna mgawanyiko wa kiuchumi. Kuna wale watu wadogo sana, kundi litogo sana, ambao linamiliki kama vile uchumi wote wa taifa, na wengine wengi sana wengine wanakufa na njaa. Kama hapa mkizungumza, kawaida mtu angekuwa na uwezo wa kula mara 3 kwa siku, asubuhi, saa 6 na jioni, lakini leo baada ya kutopata uwezo wa kula mara 3, kuna wale wengine na kula mara 2, hana uhakika kama atakula mara 2 kwa siku. Kuna wengine kula kila leo, hajui kama kesho hata hiyo mara 1 atakuwa amepata. Sasa ni kiasi huyo rais wetu kweli au njoo hicho ya kila kitu, asiegemee upande wowote, achukua kweli kama yeye ni baba wa taifa, sio mwenye mwakilisha chama, ni baba wa taifa ambaye amekuwa ameteuliwa ni kuja kuiongoza nchi, na furaha yake ni pale nchi itakapokuwa imepata maendeleo katika sekta mbalimbali, zikiweza kijamii na kiuchumi na zinginezo. Kwa kweli uhasama na ugawanyiko na unyanyaswaji, kila kitu kwa kweli kiweze kukomeshwa. Au watu ambao unakuta mara nyingi sijui wanataka wachukue nafasi ya vyombo vya usalama, unakuta kuna vijana chukua nafasi ya vyombo vya usalama. Kwa kweli kila kitu kikae nafasi yake, na kila mtu anajitana na kazi zake ambazo nimepewa, tunajua kwa kama hawezi kufuata na kuheshimu na kuheshimisha sheria, kwa kweli tamsaidia na kudumisha umoja na mshikamano kati ya raia.
Naam, Emmanuel Ndereimana, wewe ni mwanasiasa na uliwahi kuwa mwanachama wa chama tawala, lakini baadaye ukaenda kambi ya upinzani. Rais Ndayishimiye tayari amekula kiapo na ameahidi tu, na labda leo neno ambalo amegusia, sio mara kwanza aligusia, kwa mara nyingine amesema wakimbizi hawana maana yote ya kukimbia au kukaa katika nchi za walipokimbilia, warudi nyumbani wakajenge taifa. Unasema nini?
Sasa watarudi nyumbani vipi. Nimemsikia kauli yake, hajatuliza mioyo ya wakimbizi, hajatuliza mioyo ya wanasiasa. Tumemsikia kama yule yule, kama kauli yake vile ameyatamka kwa siku za mbele. Alisema atatembelea katika nyanja za ndugu yake kamwachia utawala marehemu. Kwanza nawapa pole Warundi wote na familia yake. Yale yote alizungumza leo ameyatamka, mmeyasikia. Hana njia yoyote au wazo lolote la kusema akae na ndugu zake walikimbia wakimbizi, wako katika kambi za wakimbizi katika nchi jirani au na duniani pote. Kauli yake ya kuwa wanasiasa kwake ni maadui, wale wenye hawazungumzi lugha moja katika siasa ya Burundi kwake ni maadui. Yote nilimsikiliza nikaona basi mambo ni yale yale.
Emma, inaonekana imani yako katika kiongozi si imani ambayo imeongezeka. Ndiyo, kumbukumbu zinasema kwamba Ndayishimiye hakuingilia kati wakati ambapo kulikuwa na machafuko na ghasia mwaka 2015. Hakuzuia. Lakini ana sifa kwamba hajahusishwa na unyanyasaji wa miaka ya hivi karibuni katika siasa za Burundi. Huoni kwamba huenda ni kiongozi ambaye anawajibika, anaweza kabadilisha picha ya Burundi na walio uhamishoni kama wewe unaweza ukarudi nyumbani?
Hayo yote nakuelewa bwana mtangazaji, lakini tizama sasa, mmeyafuatilia nyinyi wote, Warundi wote wameyafuatilia, dunia nzima imefuatilia. Yale ametamka kuhusu wakimbizi, kuhusu wanasiasa wakimbizini, hayo yote mmefuatilia. Sasa hakuonyesha hali hata moja, hakuonyesha dalili yoyote ya kuwa wakimbizi, wanasiasa wanaweza wakatuliza mioyo, kuwa wanaweza wakamtegemea yeye kama kiongozi wa Warundi wote. Alibaki tu akionyesha kuwa yeye bado iko kwenye mwenendo. Inaonekana sio yeye atahukumu nchi, huenda pana kundi fulani linamuongoza, na lile kundi ndio liliongoza yule alikuwa mbele, hajachukua madaraka leo. Yale waliongoza yule, na yale alitenda ametuonyesha leo kuwa hamna chochote kitageuka. Yani wembe ni ule ule, ndio tumeweza kuelewa leo.
Akola Mazima, karibu kwenye mtazamo wetu wa Live Talk.
Nimekaribia
mtazamo wetu leo tu, tunaangazia mustakabali wa Burundi baada ya rais mpya ambaye alichaguliwa hapo Mei mwaka huu kula kiapo Alhamisi. Na katika hotuba yake tu aligusia mambo mengi, hususan kuhusu ushirikiano na mataifa ya kigeni. Amezungumzia kuhusu nia yake ya kuimarisha ushirikiano na majirani zake, hususan nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kama tunavyojua, Burundi hasa ilikuwa haina uhusiano mzuri na nchi ya Rwanda, na hakugusia moja kwa moja kuitaja Rwanda, lakini alisema kwamba kuna majirani ambao hawakuwa majirani wazuri wa Burundi. Sijui wewe upande wako unaona kuna chochote cha kutarajia kuhusu huyu rais mpya kuweza kuimarisha ushirikiano na nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa hususan jirani yake Rwanda?
Na kwanza kabisa nataka niseme kwamba rais mpya Evariste Ndayishimiye, tunaona kwamba alikuwa mshiriki wa karibu wa mwenda zake rais Pierre Nkurunziza. Na kweli kuwa mshiriki wake wa karibu inamaanisha kwamba sera zake hazitakuwa tofauti sana na za alimtangulia. na pili yeye mwenyewe alikuwa akisema kwamba atafuata nyayo za aliyemtangulia mwenda zake Nkurunziza. Lakini leo unaona lakini wakati wa kuapishwa kuna kauli moja ambayo ametoa ambayo kwa kweli wengi imetuvunja moyo na vile vile kutukosesha matumaini, aliposema aliponena kwamba nchini Burundi hakutakuwa na nafasi ya upinzani, akauliza kwamba kwa nini watu wapinge serikali. Kwa hivyo kusema kwamba tena ataendelea na kukandamiza upinzani, hii inamaanisha kwa sababu pale Burundi upinzani kwa kweli ulikuwa ni mkubwa. Kumbuka miaka mitano iliyopita wakati watu walidhani kwamba mwenda zake Nkurunziza angekuwa anaachilia madaraka, lakini ingia akatumia vifungo vya katiba na kaendelea. Kwa hivyo tunaona kwamba hapo upinzani ulikuwa mkubwa sana. Kwa hivyo wengi tulitarajia kwamba ange kwanza pale dhibiti hali, kuhakikisha kwamba kila Murundi anajihisi kwa nyumbani, kufurahia kila maisha ya Burundi kabla kuangazia mambo ya ushirikiano ya ukanda.
Labda kidogo hapo hapo
ya ukanda,
kama nimesikia vizuri, hakusema moja kwa moja kwamba hataki upinzani uwepo, lakini alisema wasiwi tu watu wa kuipinga pinga serikali, ikiwa ni vyama vya siasa au mashirika ya kiraia, wote wajihisi kwamba ni washirika.
Naam, ndio unajua kwamba hiyo kauli aliyoisema kweli ni tishio kwa upinzani, na pale tayari alishaonyesha kwamba naye pia katika utawala wake hatakuwa na nafasi ya kuwapa upinzani nafasi ya kufanya mambo yao ya kidemokrasia. Lakini tukitoka huko tukiangalia upande wa ushirikiano na nchi zingine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki au barani Afrika, ndiyo tunaona kwamba ikiwa Burundi matatizo wanayo, Burundi kwa Kiingereza wanasema ni landlocked country, manaka ipakani na bahari yoyote. Kwa hivyo lazima awe na uhusiano mzuri na nchi kama Tanzania vile vile na wengine, ili aweze kuendeleza. Alafu jambo lingine, kama rais mpya lazima atahitaji washiriki ili aweze kusalia madarakani, ili aweze kuendeleza sera zake, ili naye pia aweze kujiwekea taswira, yani watu wasimuone kama ambaye amefunikwa na kivuli cha aliyemtangulia.
Akol, wakati ambapo unazungumzia kauli yake ya mwanzo anapoingia madarakani kuhusu upinzani, pia ni vyema tukimnukuu wakati wa kampeni alisema kwamba tutasahau kipindi kibaya kilichopita ambacho hakistahili kuwa jela yetu. Ni kauli ambayo Ndaishimia alisema. Anavyosema sasa isiwe ni upinzani wa kukosoa kosoa, usiwe ni upinzani ambao kila kinachotoka kinaonekana kina dosari yake. Ni kauli ya kuwabana, ya kuwanyima uhuru, ama ni kauli ya kuambia kwamba huenda lisibadilike jambo?
Ninavyoona kwamba ni kauli ya kuwabana, kwa sababu yeye unajua Waswahili anasema kwamba siku njema huonekana asubuhi. Hiyo kwa kweli ni kauli ya kuwabana. Angelisema kwa mfano upinzani iko tayari kushauriana nanyi kwa kujenga nchi, unaona kwamba hiyo ni kauli ya matumaini. Lakini akisema upinzani wa kukosoa, sasa swali ni ameweka vigezo gani kusema kwamba upinzani wa aina fulani ni wa kukosoa, upinzani wa aina fulani ndio wa kujenga nchi? Kwa hivyo hapo tayari ni kama ametoa onyo, na hiyo onyo wakati huu ambapo nchi kama Burundi tunasema kwa Kiingereza nasema bleeding, inatokwa na damu, yani ni kauli ambayo tusingetarajia kutoka kwa rais mpya. Na kauli aliyosema kwamba ila wakati wa kampeni, ule ulikuwa wakati wa kampeni. Unajua wakati wa kampeni kila mgombeaji anatumia maneno matamu ya kumtoa nyoka pangoni, lakini sasa ameshaapishwa. Unaona, kwa hivyo sasa ameshaapishwa. Wakati ule alikuwa mgombeaji, sasa hivi ni rais, na tena si rais mteule lakini rais wa Jamhuri ya Burundi.
Naam, msikilizaji wa VOA, sasa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, lakini tunakuomba usiondoki. Punde tu katika sehemu ya pili tutasikika kupitia mtandao wetu wa internet www.voaswahili.com. na tutaendelea tu kuzungumzia kuhusu mada yetu ya leo ambayo tunazungumzia mstakabali wa Burundi baada ya rais mpya kula kiapo. Na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Live Talk. Tunazungumzia kuhusu Burundi kujipatia kiongozi mpya, General Evariste Ndayishimiye, ambaye alikula kiapo siku ya Alhamisi. Na Evariste Ndayishimiye sasa ataiongoza Burundi kwa muhula wa miaka 7 kulingana katiba ya nchi. Katika mjadala wetu wa Live Talk leo tunawashiriki tunaye Akol Amazima ambaye ni mchambuzi wa siasa za kanda ya Afrika Mashariki kutoka huko Uganda. Tunaye Haruna Ngunduwiga ambaye yuko katika sekta ya elimu, lakini vile vile anashiriki sana katika harakati za mashirika ya kiraia, yuko mjini Bujumbura. Vile vile tunaye kwenye mjadala wetu Emmanuel Ndereimana, ni mwanasiasa ambaye yuko uhamishoni huko nchini Rwanda. Akol, baada ya mahakama ya katiba kuthibitisha kwamba Evariste Ndayishimiye ndiye alichaguliwa, serikali ya Rwanda ni miongoni mwa serikali ambazo zilitoa ujumbe wa kumpongeza, na katika ujumbe huo walisema kwamba wako tayari kushirikiana naye kwa faida ya wananchi wa Burundi na Rwanda. Unafikiri hapa kuna matumaini yoyote ya kuondoa dosari au ile hali ambayo ilikuwa sio ya kuelewana kati ya majirani yao wawili?
Nadhani hapo Rwanda imeonyesha kwamba iko tayari kushirikiana na rais mpya, kwa sababu tayari wao, mimi ninavyomuelewa rais Kagame, ni mtu ambaye anasema wazi kila anachokitaka na ni mtu ambaye anapinga wazi kila anachokitaka. Kwa hivyo ikiwa na tunaona kwamba serikali ya Rwanda vile vile bendera zao zilipeperushwa nusu mlingoti hadi pale rais mwenda zake rais Pierre Nkurunziza atakapozikwa, tunaona kwamba ni ishara ya undugu, anaona kwamba basi mimi niko tayari kushirikiana na Burundi. Kwa hivyo hiyo kauli inaweza ikatumiwa kama chanzo cha kurejesha mkabala mzuri kati ya Bujumbura na Kigali.
Emma, yeah. Kuna baadhi ya wachambuzi wanaomtaja Jenerali Ndayishimiye kuwa mtu mwenye msimamo wa kadri, yani msimamo wa wastani, mtu asiyekimbilia mambo. Wengine wanatumia neno kukurupuka, yani ni mtu ambaye anaketi kwanza anafikiria ndiye akayafanya. Na kuna wale pia ambao wanasema jenerali huyu hatabiriki kabisa katika msimamo wake. Je, unaona kwamba kando na yale ambao umemnukuu akizungumza, ni kwamba ni mtu ambaye anaweza chukua msimamo wa katikati, msimamo wa wastani, akasema ndio huwa sikimbilii mambo na vile vile sitabiriki, na huenda akawasikiliza akatengeneza mambo, imani ikawa ni sawa, hawa maelfu ya Warundi walio nje ya nchi wakarudi nyumbani wakasema hapa ni kwetu tujenge?
Ndiyo, nakuelewa. Umesema hajakurupuka, kweli hajakurupuka, ila mkumbuke tamko lake alizungumza nini. Kweli hajakurupuka, alitoa onyo: nyinyi wakimbizi, nyinyi wanasiasa, nitawakanya. Ndiyo lile neno lake, ndiyo tamko lake linazungumza.
Sidhani kwamba alizungumza hivyo, Ema. Alisema
subiri kidogo,
wapinzani na wanasiasa na wakimbizi,
subiri kidogo. Wapinzani alizungumzia kuhusu wapinzani, alizungumzia kuhusu wakimbizi, unanielewa?
Alisema wapinzani wasio watu wakosoa tu, lakini wawe kama vile watu wa kutoa mchango, mchango upande wa kuendeleza taifa.
Mchango tunao siku nyingi, ila wakupenda kutusikiliza. Ila sasa kimoja unapaswa kaelewa, jamaa, na kuzungumzia na kuelewesha kuwa yeye siye ndiye anatawala nchi. Kuna kundi fulani la wajeneral majeshi wanapanga kipi kitaendelea, kipi kitafanyika, kipi hakitafanyika, na ndiye walipanga wakati wa uchaguzi wake mpaka wakaamua yeye ndo ameshinda, na tunajua Warundi hawakumchagua. Nchi nzima inajua, Warundi wote wanajua kama hawakumchagua. Lile kundi ndo linaamua, lile kundi ndo lilikuwa lenyewe. Hata rais kafariki, lilikuwa lenyewe linaamua atafanya nini, asifanya nini. Na kwa mfano, rais kafariki, alikuwa aliamua yungine mtu ndio atakuwa nafasi yake. Sasa
lakini
kale kakundi kenye kana kana hukumu nchi, kakaamua yangine na kakamtia. Sasa na leo ule walitia general leo neva
Ema.
General Evariste Ndayishimiye.
Ema, pole
wa leo,
pole kukuingilia kati kidogo.
Rais wa leo yupo, ila tunasubiri kitu kimoja, aweze kuwa na nguvu za zaidi ya kale kakundi. Wenda hapo tunaweza tukategemea kitu fulani, ila kama yupo bado lile kundi litampa mwangazo, litampa mwelekezo, basi mambo bado yangali yale yale, na Warundi wajue kama hapajakuwa mageuko fulani. Mambo yangali yale yale. Sijui nitasema vipi.
Ema, ndio.
Hapajageuka kitu.
Ndio, unaposema kuna kakundi, tunafahamu kwamba wakati kundi la waasi, wakati huo CNDD-FDD lilipojiunga na serikali mwaka 2003, huyu Ndayishimiye tayari alikuwa meja jenerali. Manake ni kamanda, na unasema kakundi. Sasa hivi ameapishwa ni jenerali mkuu. Yeye ana nguvu kuliko labda hako kakundi unakosema. Huoni kwamba ana ushawishi mkubwa sasa kuliko hako unavyosema kakundi, kwamba anaweza fanya maamuzi yake?
Basi Mwenyezi Mungu amsaidie aweze kusikia matakwa ya Mwenyezi Mungu, aweze kusikia yale walimsalia. Nimemsikia askofu mkuu Katolika mkoa Gitega, yale alitamka akimuombea kwa Mwenyezi Mungu awe mtu mwenye ukweli, mtu katikati ya Warundi wote, mtu mwenye kutafuta amani, mtu mwenye kutafuta wakimbizi, wanasiasa wote warejee nyumbani ajili ya kusaidia taifa kusonga mbele. Namuombea tu hizo nguvu zenye anazo kuwa leo ni rais azitumie kweli, asahau ako kakundi, na ako kakundi kenyewe kaweze kuwa chini ya madaraka yake kwa kweli. Ila akifanya kinyume na hayo, basi nchi bado iko pale pale.
Hiyo pingamizi ya hako kakundi, ambako nasema ni kakundi kama afisa wa jeshi ambao wana ushawishi mkubwa, ndiyo pingamizi pekee unaiona, au kuna pingamizi zingine ambazo mnaziona labda zinafanya nyie kama watu ambao mliikimbia nchi msiwe na imani ya kuweza kurejea nyumbani?
Najua kwa mwisho naweza nikakueleza kuwa yeye bwana rais wa leo wa nchi ya Burundi aweze kuwa rais kwa kweli, asitizami fulani kanizungumzia hivi, fulani kakaa katika bega langu, fulani kajaribu au kundi fulani likajaribu kunitia katika mstari mwingine kinyume na usalama na kila kitu kinaweza kuwa kizuri katika nchi. Yeye mwenyewe kama moyo wake, najua kama ukishakuwa rais wewe ni mtu muhimu, wewe ni mtu mkubwa, hakuna kundi lile lolote linaweza lika kuelekeza kufanya kitu kiko kinyume na yale busara yako inakutuma kufanya. Sasa tunamshauri tu kitu kimoja, awe rais wa Warundi wote, awe rais mwenye kutaka wema kwa Warundi wote bila kuchagua fulani na fulani, bila kutizama fulani katika siku zimekwisha alikuwa hivi alikuwa vile, au kundi fulani la siasa alikuwa wanasiasa wakimbizi mwe nini ni wanasiasa ni wanahabari, mnafikiria kila kundi, mnawaoji wanawazungumzia kipi kinaendelea, kipi hakiendelei. Tunamuomba tu kitu kimoja, aweze kuwa juu ya makundi yote, juu ya watu wote. Bila hivyo, Burundi mtaiona hapajageuka kitu, ni yale yale. Basi tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu kuwa Mwenyezi Mungu aweze kugeuza moyo wake, alete upendo katika nchi, upendo katika Warundi, alete hali inaweza katuma watu wote wenye kuwa nje ya nchi, wanasiasa, wakimbizi tu wenye walikimbia usalama mdogo katika nchi, kunyanyaswa na yangine. Tunaamini kuwa akiwa hivyo, Burundi itakuwa nchi nzuri katika siku za usoni.
Akol, Ndayishimiye anarithi nchi yenye mzozo mkubwa wa wakimbizi ambao ulisababishwa na vita na ghasia za mauaji za muda mrefu nchini humo. Wengi ya raia wa Burundi, wengine wanazungumza kutoka nje ya nchi, wengine Brussels, wengine wapo Marekani, wengine wapo Uganda, wengine wapo nchi jirani Rwanda, Kigali. Wanazungumza wakiwa nje ya nchi, wanaona ni afadhali waishi nje kuliko ndani ya nchi. Anastahili kufanya nini kuwapatia hamu, kuwapatia ari ya hawa walio nje wahisi kwamba ni sehemu ya Burundi?
Mimi nataka niwape mfano wa Rwanda, baada ya mauaji ya kimbale, baada ya RPF kuchukua madaraka. Unaona kwamba alisema kwamba sisi tumekuja kujenga, kila mtu aje apewe nafasi. Hapa nchini Uganda mwaka 1986 Rais Yoweri Museveni na NRA walipoingia madarakani, ndivyo hivyo walitoa kwa mkono mkunjufu, walisema basi ni karibu tukalijenge taifa. Kwa hivyo rais mpya wa Burundi, tunachokitaka ni kwa vitendo, si kwa maneno tu, atembelee hizo nchi ambapo kuna wakimbizi wa Burundi, yani awape matumaini kwamba mtakaporejea nyumbani basi hakuna mtu labda atakaye funguliwa mashtaka. Awape matumaini kwamba wakirejea Burundi mambo yatakuwa safi, na vile vile aanze kurekebisha mambo, angalie kwamba haki za binadamu, watu wanapewa haki zao, na vile vile kuna kuna sehemu ya watu nani kutoa maoni yao bila woga, na vile vile demokrasia. Lakini kama nilivyonena hapo awali, kauli yake hii ya mwanzo, naona kwamba kwa kweli inaenda itaogofya wengi kurudi nyumbani.
Vile vile Burundi ilikuwa litengwa na jumuiya ya kimataifa, hususan mfadhili wake mkuu ambaye ni Umoja wa Ulaya. Na katika hotuba yake Ndayishimiye amesema, alikemea vikwazo Umoja wa Ulaya uliochukulia Burundi, akisema ni kuionea Burundi, yani kuitendea haki. Lakini amesema Burundi iko tayari kushirikiana na Umoja wa Ulaya, lakini kwa kuheshimiana. Amesisitiza kwa kuheshimiana. Unaona kuna mabadiliko yatafanyika.
Na unajua matatizo kosa viongozi wanalolifanya ni kwamba wanapoingia madarakani, wanapoingia ikulu, wao pale wanaishi pale kwa gharama ya mwananchi. Maisha yao yanagharamiwa na mwananchi. Lakini sasa wanapoingia pale wanajiweka mnazo na kusahau kwamba yule anayegharamia maisha yao anateseka. Kwa hivyo tungeomba wa viongozi wao wanyenyekevu, wao wapole, wakishe kwamba wanapata marafiki wa kusaidia nchi yao, na wawe tayari kuinua hadhi ya wananchi. Lakini sasa wakianza ule ubabe, wakianza ule udume, kusema kwamba mimi ni mimi na mimi ni mtu wa himaya yangu, yani anayeteseka ni mtu wa kawaida. Akifuata ule mkondo, utaangalia kama mambo yalivyokuwa Zimbabwe, unakuta kwamba rais mwenda zake Mugabe alikuwa tajiri, alikuwa anaishi maisha ya kifahari, lakini watu wake walikuwa wanateseka kwa sababu hivi vikwazo. Kwa hivyo hivyo vikwazo, jua kwamba vinapowekwa vinamlenga mtu wa kawaida na vinamwathiri mtu wa kawaida. Kwa hivyo viongozi wanakuwa inafaa makini, wawe wenye maono, na vile vile wao wa kumhurumia mtu wa chini.
Akolo, umetaja Mugabe wa Zimbabwe, na ulipotaja Mugabe nikakumbuka hali ya maisha ambayo raia wa Zimbabwe wanapitia. Ndayishimiye anachukua inchi ambayo asilimia 74 ya raia wake ni maskini. Wafadhili wengi wameondoka katika inchi hiyo. Hisani wengi wa kimataifa wamesitisha msaada wao. Sekta ya afya ipo katika matatizo. Kwa jumla niseme uchumi wa Burundi upo katika matatizo. Hata kabla ya hapo, Burundi katika nchi za Afrika Mashariki ilikuwa ni nchi ya chini zaidi kimapato. Kiwango cha umaskini ndio ilikuwa inashinda pale chini. Atafanikiwa Ndayishimiye kuwashawishi wafadhili, kuwashawishi wale ambao wanastahili kushirikiana nao kwa muda huu mfupi, tuseme miaka mitano, miaka saba, kuiweka Burundi katika nafasi nzuri kiuchumi na matatizo yake, ama matatizo ya Zimbabwe yataiandama Burundi?
Wanasema kwamba siku njema huonekana asubuhi. Ukiangalia Zimbabwe, Mnangagwa alipoapishwa, mkondo aliouchukua, kila mtu alijua kwamba Mnangagwa sasa yeye anaendeleza kuiangamiza Zimbabwe. Na vile vile rais mpya wa Burundi, siku zake 100 za kwanza serikalini au madarakani ndio zitakazoamua kama kweli atawasawishi wale warudi au la. Kwa mfano, watu wangetarajia kwamba wakati ambapo nchi inaomboleza kifo cha rais wao, ambapo kweli unaona kwamba ni rais ambaye alivunja rekodi pale Burundi, watu wengi walikuwa na tawala miaka miwili mitatu wanaondolewa, wanaona kwamba kunatokea vita, lakini unaona kwamba ameongoza kwa miaka 15, unaona, na vile vile akaandaa uchaguzi na kumchagua yule ambaye amekuja baada yake. Kwa hivyo ni kwamba ni mtu ambaye amevunja rekodi, na mtu kama huyo lazima angesema kwamba wakati kama huu ni utumie kuunda serikali ya kuwaleta watu pamoja. Nadhani hiyo inakuwa ishara kwamba uko tayari kushirikiana na watu wengi, na vile vile akishe kwamba anaanza kufanya utafiti yale mashirika yaliondoka kwa nini na nini liweza kufanyika ili hayo mashirika ambayo au hizo inchi ambazo zinatoa msaada ziweze kurejea Burundi.
Sheikh, nauliza, je, inawezekana Jenerali Ndayishimiye akaungana na Gwasa wa upinzani pamoja na wapinzani wengine ambao labda wapo nje ya nchi ama ndani ya nchi, vyama zaidi ya 40 ndani ya Burundi, kwa ajili ya kuleta umoja na ushikamana ambao wewe unataka kuuona, kuwaleta pamoja Warundi wote bila kujali ukabila wala misimamo yao ya kisiasa ikilinganisha na mtangulizi wake?
Naam, nadhani atapokuwa amefikiria hilo, kwa kweli itakuwa ni sera ndio itakuwa ni siasa nzima atakuwa anaanzisha. Na pia ningeomba watu wanajumkua wanajitea kama ni labda wa upinzani, atapokuwa amewanyoshia mkono, kwa kweli uweze kuushika kwa moyo mkunjufu. Itakuwa ni njia moja wapo kuweza kuendeleza kwa kweli mshikamano na umoja katika nchi, labda na kuweza kusaidizana katika kuleta changamoto ya kutosha katika maendeleo ya nchi yetu, ambayo kwa kweli kwa wakati huu ni nchi maskini, tusiweze kulifichaficha. Ni nchi maskini katika nyanja mbalimbali, na kama mambo kama vile yamefuaya, atapokuwa nafikiri hilo jambo litakuwa jambo lizuri sana. Lakini pia mimi ushauri ambao nitakautoa ni vile katika kauli yake amesema wale watu ambao sijui walikuwa wanataka kupindua madaraka ya 2015 ni kama vile labda kuwasamehe, na tungemwomba kwa kweli huyu ni kutoa msamaha, yaliyopita jana tusiyasahau, lakini yatusaidie kuweza kujenga mustakabali wa baadaye mzuri. Atapokuwa amepata kwa kweli kuungana na watu wa upinzani na watu ambao wamekimbia nchi wako nje, na pia kuweka siasa nzuri na sera nzuri kuweza kuhamasisha watu wako nje kuweza kurejea tuweze kujenga pamoja nchi yetu, itakuwa ni njia moja wapo kuweza kumfanya kwa kweli.
Sheikh Haruna, katika utawala wa miaka 15 wa rais ambaye aliaga dunia Nkurunziza, vyombo vya sheria na vyombo vya usalama, vyombo vya upelelezi vilinyooshewa sana kidole na kutuhumiwa kwamba vinakiuka haki za binadamu, hasa kutuwatendea haki wale ambao hawana mtazamo mmoja au msimamo mmoja na serikali au chama tawala. Hasa upande wa sheria kumekuwa malalamiko sana kwamba serikali inaingilia kati kazi ya sekta ya sheria, majaji, mahakimu, waendesha mashtaka wanashawishiwa, hasa zikifika kesi za siasa. Hii dosari ambayo iligubika
utawala wa CNDD-FDD wa miaka 15, huyu kiongozi mpya unaona aikosoe vipi au erekebishe vipi hapo?
Nadhani kwa kweli yeye kwanza ni kama vile aliingia nchini kutoka huko porini pamoja na walikuwa wanatawala nchi. Mambo yote walikuwa nayaona, tulikuwa tunayakemea waliyaona. Nadhani kwa kipindi hiki atakuja labda na changamoto mpya. Kwa kweli kuhusu ile kusema serikali inaingilia baadhi ya vyombo na vyombo vingine kama vile vyombo vinachopata kukifanya, ni tulikuwa tunashuhudia, na kuna mifano mingi inaweza kutolewa. Na mimi naamini kwamba kama nataka kwa kweli watu tuweze kumwamini kwenye aliyozungumza, ni kiasi cha kuweza kubadili mambo pangaliki mapema.
Sheikh Haruna, kila mtu anaipenda nchi yake, kila mtu ana nchi, na hakuna mtu ambaye asingependa kusikika kwamba hawezi akarudi nchini mwake akafanya shughuli zake. Ndaishimie anapoingia uongozini, kuna raia wengi sana wa Burundi walio nje ya nchi, zaidi ya 1350 kulingana na takwimu, wamekimbilia nchi nyingine, wanaishi nchi jirani ama nchi wasizojua walitaka vipi kufika kule, na hawawezi kurudi nyumbani. Zaidi ya 1110 ndani ya Burundi wanaishi kama wakimbizi. Ungekuwa mshauri wa Ndaishimie hii leo, ungemwambia ndoto ya hao watu ambao ni Warundi, raia wa Burundi, wanajivunia nchi yao, wanataka vibali vya nchi yao, ungemshauri nini Ndaishimie?
Ni kama mambo mawili matatu. La kwanza ni kuchukua muda wa kutosha na kuweza kuwasikiliza kwanza madai yao ni yapi. Atakapokuwa amesikiliza madai yao, awauze pia kuna madai na kuna mchango wao unataka kuleta, waweze kukubaliana kwenye hilo. Juu kuna wale ambao walikuwa wanazungumza na sema waliokuwa wanataka kupindua serikali 2015, eti ni sijui ni sio watu wa kuweza kupokea nchini, lakini naamini kwamba walipokuwa wanafanya hicho kitu walikuwa na sababu zao. Itamlazimu kwa kweli kuwasikiliza, kusikia sababu zao zikuwa zipi. Kama ni sababu ni kueleweka, pamoja kuwa labda nchi yenyewe katika wakati ule haukuwa unasema kupitia hiyo njia, aweze kuwasikiliza, kuwasogelea, asiende na kauli ya kutaka labda kuwatombokea kuwapokea. Aweze kuwasikiliza kwa makini, na wao waweze kwa kweli kuwa na moyo mkundufu, waweze kumwambia yale matatizo ambayo wako nayo, na wakubali kuweza kutoa mchango wao katika ujenzi wa nchi yetu. Ni kiasi kwa kweli cha kuweza kuweka kama vile nimesema, mshauri au kiongozi ambaye atakayehusika na kurejesha wakimbizi awe ni mtu ambaye analielewa hili swala, alafu anaweka mbele umoja na maridhiano, kama vile tunatumia umoja na maridhiano. Waweze kwa kweli, kama wanaweza kuwaelewa, kama umekosea nchi yetu, waweze kuwasamehe kwenye mambo mengine. Juu ambaye hawezi kukosea si binadamu, ni malaika tu peke yao, na sisi tunakubali kama sisi sio malaika, sisi ni binadamu na kiumbe, tumeumbwa na udhaifu wetu. Leo tutakosa na kesho tutajirekebisha, na leo kama tuko tunafanya vizuri, kesho tunaweza kukosa ndogo, labda angeuka mbele, jambo kwanza la kuwaridhia na kuwaelewa, halafu aweze kuwasikiliza kwa makini, awape msamaha kama ni wenye kusamehewa, na kama labda nchi inaweza kama inakosea, na yeye aweze kuwataka radhi. Ndo njia moja ambayo itawawezesha kuweza kurudi nchini. Wasikalie tu ile kale kusema na njoni, bila kuwaonyesha kwa kweli kitu kimebadilika katika nchi. Kile walichokikimbia kama bado kingaliki, nadhani watu watakuja, lakini atakapokuwa mabadiliko, watakuwa wameona mabadiliko siku za mwanzo, kwa kweli watu watakuja kwa wingi na kuna tamoja tabaki nje. Sote tunapenda tukae katika nchi yetu, tu mchango wetu kwa kuendeleza nchi yetu.
Ema, Burundi ina unavyosema matatizo, umeongezea lingine ambalo mimi na Patrick labda hatukujua, kakundi. Haya, kakundi, wakimbizi, uchumi mbovu, siasa ambazo hazina mwelekeo unavyosema wewe, nchi ambayo ina ukabila, vyombo vya habari havina uhuru, umesema kwamba vyombo hata vinaunguzwa ama vinalipuliwa, haki za kibinadamu zimekosolewa nchini humo, yani sifa ya Burundi inaonekana kuchafuka. Ndaishimia ajifunze nini basi kutoka kwa Nkurunziza? Taifa linapoomboleza, kuna kila ambacho labda amejaribu chenye Ndaishimia anaweza sema nijifunze kutoka kwake uongozi wa miaka 15 kwenda mbele.
Sikia, naweza nikakujulisha kitu kimoja. Nkurunziza nimeona vyombo vya habari fulani inaonyesha kuwa Nkurunziza kafanya hivi vizuri vizuri vizuri, ila wakasahau kama unakiona kile kichele cha pesa kama faranga moja au tano. Kuna mbele kuna nyuma, walionyesha mbele wakaonyesha nyuma. Nyuma sasa pana mauaji, pana wakimbizi, pana uchumi wa taifa umeanguka, pana wezi hawakamatwi, pana yani vyombo vya usalama vinanyanyasa wananchi, pana vyombo vya justice vimenyanyasa wananchi kwa faida za kundi fulani. Hivyo vyote watu hawataki kuvionyesha. Wenda ni ajili wanasema kama kuna kifo fulani kama vile tumemkosa president, Afrika ni vizuri tuseme mambo mazuri tu, ila tunasahau ana yangine ameharibu. Na ndo haya yanatutuma leo tuko kwa hali tulimo leo. Dunia nzima tuko nchi maskini ya mwisho, lakini tuko na nchi nzuri inaweza ikasonga mbele zaidi zaidi hata ya nchi za watu wa Ulaya, ila ajili ya utawala mbaya nchi ya Burundi imekaa chini kabisa kwenye udongo. Mambo ni mengi ya kuzungumza, tunaweza tukamwomba rais mpya atoke kwa hayo ya kusema yule alikuwepo kamwachia nafasi, alifanya vizuri hivi na hivi vitatu viwili vitano, wakasahau 10, 20, 30 vibaya aliacha nyuma yake. Hivyo ndo tunataka wakosoe. Kuikosoa ni vipi? Iteni Warundi, lile kundi lake haliwezi kayaweza lenyewe. Chukua Warundi wenye kundi la siasa, haliko kundi lenye kuelewana vizuri na siasa ya CNDD-FDD, yani wawakaze katika meza. Naweza nikakuzungumzia leo kundi letu Sefora Arusha, tuwaonyeshe yale tulielewana Arusha, Warundi wataishi vipi, Warundi wataelewana vipi, nchi itaongozeka vipi. Tukae nao watuonyeshe kile hawapendelei tukikosoe pamoja, kile kinapaswa kikabaki tukakitimiza, tukakielekeza, tukakikubali wote. Ila wakitaka kufanya ajili leo utawala ni nini? Utawala wa Burundi leo, utawala wa Burundi ni nguvu. Wana vijana wamewapa silaha Imbonerakure, pana Interahamwe kutoka katika mauaji Rwanda, wana support government ya Burundi. Hayo yote mambo mabaya, hayo ndo anapashwa yeye kuchukua muda wa kukaa na kuyatengeneza na kuyapatia jibu fulani ajili maendeleo ya nchi ya Burundi. Tuanze upya leo, tunataka kuanza upya. Hamna kitu kipya na kuzungumzia, bwana mtangazaji, najua mnayajua yote. Yangine ni hayo, kama nikikuzungumzia hakuna kipya ataleta kutokana na kauli nimemmsikia akizungumza katika stadium ya Gitega. Yani ni yale yale, amesimama kwenye mwenendo wa jamaa kafariki, Mwenyezi Mungu ampokee.
Emmanuel, nakushukuru sana. Inaonekana nchi ipo katika njia panda, ipo mengi ya kusafisha. Mtu yeyote anaweza kusema labda tukifuata yale ambayo umezungumza wewe ni kwamba nchi ina uchafu mwingi ambao unastahili kusafishwa. Kazi kwake kwa Jenerali Ndayishimiye. Asante.
Naam, na sasa tunaelekea mwisho wa mjadala wetu wa Live Talk leo. Ni washukuru tu washiriki wetu ambao walichangia katika mjadala wetu. Nimshukuru Akola Mazima kutoka huko Uganda, nimshukuru pia Haruna Ngunduwiga kutoka huko Bujumbura, Burundi. Vile vile shukrani zetu zimwendee Emmanuel Ndereimana ambaye yuko huko Kigali, na wasikilizaji wetu wote tunawashukuru pia kwa kuweza kutufuata. Katika Live Talk leo nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire, mwelekezi wetu alikuwa ni Aida Isa. Kwa pamoja tuna wageni tuwatakia usiku mwema wa amani na utulivu.